Was je stem klinkt snaaks als je Engels praat.
Ja, nee. ek dink die feit dat hulle op 'n plek is waar hulle moet wat noem jy dit? Hulle sien hoe die kerk vervolg word. En nog steeds neem hulle die boodskap aan. Ek dink dit is self ook nie net dat hulle gevul is met die Heilige Gees nie, nie net dat Petrus vertel hulle wat het hier gebeur en hoe amazing het is dat die Here dit vir hulle wil nie, maar die feit dat hulle sien die kerk word vervolg en hulle maak die besluit vir dit. Is dit in homself is net so amazing.
As 'n mens kyk daar,
een ding jammer.
Antwoord nou.
As 'n mens kyk na vers 15, is dit nie amazing nie. Weet, dink nou iemand wat preek, jy wat preek en mense wat getuig en toe ek begin praat, het die Heilige Gees in hulle gekom.
Ja.
Dis so
ja.
Awesome.
Ja.
Die Gees van die Here stel nie te leer nie. Ek meen as jy op die regte tyd, die regte plek is. Weet, ek onthou een keer het ek 'n groep jong mense in 'n ander gemeente wat ons hulle eintlik as ek nou Heinz uit sy getuienis uit kan leer, ons wil hulle nou evangelisasie metode. Hy het dit so lekker verwys na dit as 'n triek die dag wat baie keer dan het 'n ou hierdie idee vooropgestelde idee wat te doen en ons leer vir hulle 'n metode wat ons nou maar ook geleer het in die gemeente en ek sê vir hulle kom ons oefen op mekaar. Jy onthou dis nou 'n klomp jong mense en hier begin oefen hulle op mekaar en daar's ouens wat tot bekering kom.
Jesus, ek slaat toe nou vleis uit.
die Heilige Gees is fantasties, nee. As die Gees when the spirit gets a moving, let it move.
Yes.
Wow. Ja. Ja, en dan moet ons in die pad stadie.
Maar as 'n mens kyk na die situasie toe hulle by die ouens of hy by die ouens in Petrus by die ouens in Jerusalem kom, het hulle voorbehoude gehad. En met reg, want dit hulle tradisies was so vas dat hulle verbygekyk het by die werk van die Here, maar die oomblik toe Petrus hulle sê dat daardie mense ook die Heilige Gees ontvang. En ek dink hier is die waarheid van die hele storie wat Lukas hier probeer vir ons wys. Die oomblik toe die gemeente hoor dat die Heilige Gees ook op daardie mens geval het, was al hulle tradisies, al hulle voorboude eensklaps weg. Luister wat sê die 18de vers toe hulle dit hoor. Het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Die Heilige Gees is die katalisator in hierdie situasie. En ek wil dit weer sê, dis een van my geliefkoeste goed dat ek sê, die kerk sonder die Heilige Gees is 'n lijk. Maar die kerk met die Heilige Gees is 'n lewende organisme wat die magte van die bose kan weerstaan.
Ja, waar. Baie mooi gestel.
En ek dink om aan te vul daarby dat die kerk ons praat van 'n ding genaamd corporate anointing. Dis die salwing wat jy het wanneer gelowiges bymekaar kom. En dit beteken nie dis mense wat eenders dink nie. Hier's 'n tipiese geval. Maar omdat hulle toelaat en 'n ruimte laat vir die Gees van die Here, dis sodat Petrus hulle kan verduidelik wat gebeur het. Skielik verbreed almal se horison. Dis corporate anointing wat hier plaasvind. En dit maak dat die ding verder gevat kan word.
Ja.
Ja, ek dink nogal in vandagse tyd, mense praat van die Heilige Gees, maar ek dink hulle vergeet dat die Heilige Gees is ook 'n persoon.
Ja.
Jy weet, mense praat van God en Jesus en aan die Heilige Gees, maar ek dink nie mense ag dat hy is 'n persoon nie.
Ek
weet nou wat ek bedoel.
Ja.
Ja. Jy is so reg, want die woord sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Nee. Die Heilige Gees is emosie, bedroef.
En ek dink 'n groot en ek het eendag daaroor gepreek, albei is dat ons sê die Heilige Gees. Ons sê God die Vader, Jesus die Seun en dan praat ons al van 'n derde persoon titel, die Heilige Gees. En ek dink dit is wat dit moeilik maak vir baie mense om die Heilige Gees as 'n persoon te beleef, want hulle praat die hele tyd van 'n derde persoon konteks. Maar wanneer jy begin sê Heilige Gees en net so vinnig as ek vir julle dit kan sê, wat 'n voorreg om die Heilige Gees te ontmoet. Want wanneer ek myself aan jou voorstel en sê ek vir jou aangename kennis Kobus Masyn, wat my identiteit is. En die Here sê vir ons, wees heilig want ek is heilig. En dan sê Jesus, ek stuur aan julle my Gees. So dit is amper asof dit God in persoon is wat na jou toe kom en sê aangename kennis, ek is Heilige Gees. En dit is besonders. Dis kom ek hou van wat pastoor Johan sê. Sonder Heilige Gees is die kerk niks.
Ja, ek kry baie keer so die gevoel dat pastoor nou gesê ons moet nie die Heilige Gees bedroef nie, maar ek dink dit maak hom hartseer, want ek meen Jesus het self gesê, julle moet eintlik bly wees dat ek gaan, want ek kan nie by almal wees nie, maar die Heilige Gees gaan kom en hy kan by almal wees. En ek dink baie keer, jy weet, ek dink baie keer wens mense so vir 'n encounter en 'n mens wil iets beleef, jy weet, met God, en dan besef mens, maar die Heilige Gees is net hier. Hy is net hier by jou.
Ja.
Hoekom, jy weet, mense maak 'n groot ding om 'n belewing met Jesus te hê of hom te kan sien, maar die Heilige Gees is by ons. Ons vergeet dit.
Ja. Die beste manier om die Heilige Gees te ervaar is om iets in afhanklikheid te doen. En as die Here begin 'n werk, dan weet jy, dis nie ek nie, maar dis die Gees wat deur my werk. En dis die beste manier om die Gees van die Here te ervaar is om werklik iets in afhanklikheid te gaan doen wat jy weet bo jou vermoë is. En soos pastoor Johan nou gesê het van, ek dink is pastoor Johan of Etienne, van om nie die Heilige Gees te bedroef nie. Ek dink baie keer om die Heilige Gees te bedroef is nie so seer nie die verkeerde dinge wat ons doen nie, maar ook die dinge wat ons moet doen, waar hy deur ons wil werk, wat ons nie doen nie. En ek dink dit bedroef hom is, dat hy stuk ongehoorsaamheid of klein gelowigheid. Ja, ons weet ons is swak, maar ons vergeet hoe groot hy is wat dit wel kan doen. En dis eintlik nou ons op ons beste ervaar is, wanneer die arts heeltemal teen ons is, en ons sê, Here, wat het nou gebeur? Mm. En jy kan vir niks anders in die eer gee behalwe vir die Here.
Wow. Ek gaan die tweede deel van Handelinge 11 vir ons speel en kom ons luister.
They which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed, and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church, which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch. Who when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. But he was a good man, and full of the Holy Ghost, and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus, for to seek Saul. And when he found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch. And there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be a great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea, which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.
Hierdie is 'n bietjie 'n ander storie oor die insameling vir die arm Christene, arm broeders in Jerusalem. As jy kyk wat gebeur het hierso, Agabus het opgestaan en gesê, daar gaan 'n hongersnood kom. En toe besluit die ouens, nee, maar as daar hongersnood gaan kom, hulle gaan sorg vir die ouens in Jerusalem. En hulle dadelik begin om in te samel.
Is mooi. Dis baie mooi. Ek kry die hele tyd die gevoel, dis soos 'n wegspringplek, 'n wegspringstreep, nê. Nee. Amper asof elke hoofstuk die volgende wegspring of kan ek sê trappie van vordering vir ons vertel en dan wil ek sê okay, nou gaan die dinge begin. Nou gaan dit begin en ek dink hierdie hoofstuk is een van daai hoofstukke wat sê dit het nou begin.
Ja, ek meen Kobus, die verandering wat hulle moes nou deurgaan, jy weet, ek dink soos die storie, soos wat die boeke loop, jy weet, hierdie voorbereiding wat almal se gedagtes en minds moet verander, jy weet, tot Saulus kom en sy storie kom. Ek dink nie ons besef regtig wat ek meen, want 'n mens kan nie net ek dink dit is so moeilik om net jou gewoontes en dinge wat vir eeue lank vir jou jy weet vertel was om dit net te breek nie. Ek dink dit is 'n geweldige verandering gewees en 'n mind shift en 'n change soos jy sê en ons sê nou jy weet nou begin dinge
aan te wees. Hoekom denk jy dat Barnabas vir Saulus gaan soek?
Te goeie hart. Hy wil gaan kyk hoe die Here werk. As ons kyk daarna vers 23, net daai stukkie 2 daar kom, was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. Hy wil kyk hoe die Here werk. En hy het hulle allemaal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. En dan word hy vers 24 so mooi opgesom wie Barnabas is. Jy sien, imagine, die Here kan, jy sien, dit wat 'n kompliment. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en met 'n vaste geloof. Dis vasgeskryf, en al weet hy niks verder in die woord gedoen nie, maar dit staan daar, jy sien, dit moet mense wees. So ek dink hy het werklik vir Paulus gaan soek om te kyk wat die Here mee besig is. Want baie keer as ons op 'n plek kom, dan probeer ons eie bedieningkies kry. Kyk, dis niks anders as hoogmoed nie. Ons moet, as die Here vir ons niks anders gee, moet ons gaan kyk waar hy klaar besig is. En ons moet gaan betrokke raak en die werk van die Here ondersteun. Want dit gaan oor ons, dit gaan oor die Here self. So weet, ek mag heel van die punt af wees, ek weet nie waar hy wil uitkom nie.
Jy is spot on in my opinie.
Ja. Ek wil graag met julle ietsie deel. Hier wat ons nou weer gelees het van al die mense, daar het soveel mense tot geloof gekom. Ek is vandag getref, julle het nou al die studie van Johannes gedoen, maar ek het nou, terwyl ek nou vandag, heel dag, Bybelstudie gedoen het, het ek op hierdie stukkie afgekom, jy weet, in Johannes 17 afgekom, waar Jesus, jy weet, tot God bid, en hy weet, hierdie beker kom nou voor, en hy bid vir sy disciples, en hy bid vir hierdie mense, en toe lees ek hierdie versie in vers 20, hy sê, ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die, wat op grond van hulle boodskap, nog in my sal glo. Dit het my hart vandag so getref, dat Jesus, jy weet, ons weet dit is so, maar dit het my so getref, dat hy toe al gebid het, vir ons vandag, vir my en vir jou, en vir wie ook al wat luister, want ons allemaal luister hierdie stories, duisende jare later, en ek meen, hoe lees ons nou weer hier so in Handelinge, al die mense wat tot bekering gekom het, jy weet, dit amplify net so vir my daai anointing en ja, dit was net vir my spesiaal gelees.
Dit is baie spesiaal. Wat sê julle van daai vers 26? In Antiochië is die gelowiges die eerste keer Christene genoem. To be Christ-like. Hulle twee goeie pastore gehad, Barnabas en Saulus, wat hulle vir 'n jaar lank bedien het. En die gemeente was so mooi gemeente dat die mense het hulle Christene genoem.
Ek wonder wat is die Hebreëse woord vir dit? Weet julle?
Ja, ek was sê ek is nabootser, so met ander woord, hulle het vir Jesus nageboots. Wow.
Maar ook wat interessant is die omkeer, jy weet, dink bietjie wat gebeur het tussen Europa en Afrika.